stjórnarfrumvarp 366. mál á þingskjali 483, nefndarálit á þingskjali 718, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Höskuldur Þór Þórhallsson, tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, það hefur verið óskað eftir því að málið fari inn í nefnd á milli annarrar og þriðju umræðu. Ég legg það til að við samþykkjum hér fyrstu og aðra grein, en nefndin áskilur sér þó rétt til þess að fá umfjöllun um þau ákvæði inn í nefndinni og koma hugsanlega fram með breytingatillögur, og þá óska ég eftir því að breytingatillaga nefndarinnar verði kölluð til þriðju um að B-liður annarri greinar falli brott.
Fyrst verður greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 54 atkvæðum en 3 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 718 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd sem er kölluð aftur. Þá verður greitt atkvæði
fyrstu grein.
Þá verða greitt atkvæði aðra og þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur og þriðja grein eru samþykktar með 55 atkvæðum en 3 greiða ekki atkvæði. Frumvarpi gengur nú til þriðju umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármáli.